parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 104. epizodē. Ar jums kopā Ausma.
Zane.
Un mūsu šīs dienas viešņa ir Lorita Strade. Čau, Lorita!
Čau, čau!
Tad, nu, divos teikumos par Loritu. Viņa ir iekšējā auditore, kas ikdienā strādā pie Indexo bankas izveides, kā arī viņa ir viena no tām foršajām mamām, kura tic, ka ceļošana uz netradicionāliem galamērķiem noteikti ir iespējama, jebkurā vecumā un arī kā esot kā mammai. Vai tā ir?
Jā, pilnīgi noteikti, jo bieži vien cilvēki domā, kad ceļot ar bērnu, tev tas būs tā kā apgrūtinājums, kad viņi vēl brauc uz nepazīstamu vietu, tad viņiem liekas, ka viņiem tur būs problēmas, viņiem tas bērns vēl ir līdz, tas vēl būs papilds, un visu laiku ir jādomā, kur kā viņu paēdināt, un vai viņam viss būs ērti, un vai pats cilvēks varētu atpūsties, un tur es uzreiz varu nomierināt un teikt, ka bērni fantastiski adaptējas, un viņiem šos, piemēram, šos garos lidojumus ir daudz vieglāk izturēt pārdzīvot nekā lieliem cilvēkam. Es atceros, mēs ar Reinu lidojām, kad viņš vēl bija maziņš bēbīts, un viņš man gulēja lidmašīnā uz atvāžamā galdiņa. Viņam bija visērtāk no visiem. Šogad, kad ir jau 9 gadi dēlam, es jau redzēju, ka ir mazliet viņam neērtāk, jo viņš vairs nevar tā smuki izgulties, kad viens kājas uz manīm galvas sava sēdekļa un gulēt kā gultā, kad ir jau paaudzies lielāks. Tāpēc es pat tā teiktu, kad uz 4-5 gadi viņš... Šoreiz gribēju pastāstīt par mūsu ceļojumu uz Āfriku. Mēs lidojām uz Ugandu. Bet pirms 2 gadiem mēs arī bijām Indonēzijā, kur izceļojām Javas salu, un tad tur sanāca, ka mums, lai nokļūtu šo Javas salu, bija 4 pārlidojumi. Un man sākumā likās, ka es pēc tiem biju kā izspiests citrons. Viņš bija enerģijas pārpilns un teica, ka jāiet skatīties pilsētu.
Jā, mamma, ko tu atpūties? Nav laika gulēt. Bet tad sanāk, ka to dēlu ceļo jau no diezgan agra vecuma, kad viņš ir maziņš jau bijis.
Jā, jā, no ļoti agra. Mm-hmm. Bet es uzreiz varu teikt, ka es esmu pilna laika darbinieks. Mm-hmm. Man ir atvaļinājums kā visiem regulārā laika darbiniekiem. Man tās ir 4 nedēļas gadā, nu, plus vēl vienu dienu pa bērnu, un ja es kaut kur nododu asins, varbūt kādu dienu var dabūt klāt, un šobrīd arī dēls jau māc 3. Klasē, attiecīgi arī viņam ir
savu pienākumu,
jā, viņam ir skola, un viņam ir limitēts skolēnu brīvlaiks, un tāpēc vajag šīs abas divas ļoti sakombinēt, nu, kad ir man ir 4 nedēļas, viņam ir skolēna brīvlaiks, un tāpēc, zinu, es vakar klausījos jūsu dēkaiņu epizodes, un es domāju, tiem cilvēkiem likās, nu, kā var, ka daudz ceļo, viņi ceļo pat vairāk kā gadu, un brauc gan turp un turp, un es klausos, un es saprotu, ka, nu, bet man ir ierobežots laiks, man ir tikai šīs 4 nedēļas, un tāpēc it kā ar savu piemēru es gribētu arī citus iedvesmot un pārliecināt, ka pat arī šīm 4 nedēļām un arī kopā ar saviem sadzīves apstākļiem, ka tev ir kāds bērns skolnieks, tev ir māja ar dārzu un vēl dažādi pienākumi, tu arī tad vari iepazīt pasauli un vari būtībā es teiktu doties, kur jebkur tu vēlies.
Jā, šis, manuprāt, ir tāds ļoti labs ievads tam mūsu lielajam jautājumam, ko tad mēs arī uzdodam saviem viesiem, un tu jau mazliet ieskicēji, ka tu esi atnākusi pie mums ar dēku par Ugandu.
Par Ugandu,
jā. Jā, nu tad mūsu lielais jautājums, nu lai mēs tā kā tiešām ievadītu to visu ir.
Kas tad ir lielākā dēka, kurā tu līdz šim esi bijusi?
Es te gribēju tieši un tikai stāstīt par Ugandu, bet tās arī, protams, ir bijušas citas zemes ar dēlu, kur mēs bijām arī uz Indonēziju, kad viņam bija 7 gadi, mēs tur divos vulkānos iekāpām, mums atcēla atpakaļ reizes un vajadzēja tā kā tikt atpakaļ, bet šoreiz es gribētu tikai koncentrēties uz šo Ugandu, jo Indonēzija, un kur mēs beigās aizbraucam arī uz Balijas salu, tā jau ir vairāk visiem pazīstama un zināma, bet tieši par Uganda, viņa, ja pat arī mēs pastāvēs Google Maps, ja visās citās valstīs mēs varam ar šo Google cilvēciņu iztaigāt ielas un apstīties apkārtni, tad par Ugandu tas bija iespējams tikai par galvaspilsētu un par vienu citu mazu pilsētiņu. Attiecīgi tā ir turistiem ļoti nepopulārs galamērķis. Tas, kāpēc tur dodas cilvēki, ir, lai ietu skatīties, kā savvaļā dzīvo grillas, šimpanzes un savvaļas dzīvniekus. Un attiecīgi visas aktivitātes, ja tur cilvēks kāds dodas, viņš plāno tikai un vienīgi ar tūra operatoriem, kur viņš sarunājas kādu gīdu vai kompāniju, jā, kas viņu izvadās. Un ka tas ir ļoti netipiski, ka tur atbrauc cilvēks tā kā, es teiktu, uz savu galvu, bez plāna.
Tas bija jūsu gadījums, ka jūs braucāt savu
Tas bija
savu
tieši mūsu gadījums. Bija tā, kad mēs braucām martā, tā sanāk pavasara brīvlaiks, un biļetes es pirku gandrīz gadu iepriekš, tas bija mājā. Kāpēc viņas nopirku, jo bija vienkārši izsludināta akcija par lētām cenām un bija vairāk gala mērķi. Man nebija tieši nolūks speciāli Āfrika, bet es paskatījos, ka, piemēram, es labprāt arī būtu gribējis braukt uz Japānu vai Ķīnu, bet tur šie savienotie reisi bija diezgan lieliem laika intervāliem, un es arī nevarēju, man bija grūtības piemeklēt šo skolēnu brīvlaiku laiku, un par Ugandu man sanāca, ļoti perfekti bija skolēnu brīvlaiks, un plus vēl divas darbdienas dēlam sanākt kavēt skolu, un es tās biļetes nopirku gan 3 gadu iepriekš, viņas nebija dārgas, viņas maksāja vienam cilvēkam 350 eiro tur atpakaļ.
Wow, iespaidīgi.
Ar Turkish Airlines, kas tev baro un jaunākās filmas, tā kā viss var noskatīties. Jā. Un ar pārsēšanas laikiem, kad bija Stambulā, turpceļā laikam bija 4 stundas, atpakaļceļā 2 stundas, kas nav, ka tev ir visa diena kaut kādā veidā jānīkstē lidostā. Un tās svarīgās lietas, ko es tā kā pieturu prātā, kad, ja mums tas laiks ir ierobežots, es tur negribu ilgi pavadīt laiku. Un attiecīgi, pērkot arī gadu iepriekš, man vienmēr ir, es nekad neņemu šīs papildus apdrošināšanas, ja man tas ceļojums atceļas vai nē, es vienmēr eju ar pārliecību, kad
Viss notiks,
gan jau varēs, un ja arī nenotiks, nu, tā nebija tik liela summa, kā ko es būtu iemaksājusi. Un tad viss būtībā mēs gaidījām šo ceļojumu sākuma posmu. Tas, ko es daru, es vienmēr es paskatos citu ceļotāju atsaugums, es izlasu, ko piedāvā tūra operatori, kāds apskats vietas, un tad es Google Maps vienkārši salieku savus interešu punktus, es viņus savu saglabāju šajā kartē, un tad pēc tiem es aptuveni tā kā sev piemetu galvā plānu, kā es tur varēsim braukt, es apzināti tur biju izvēlējusies, ka mēs pārvietosimies tikai ar vietējo transportu, ka mašīna netiks īrēta, jo tas atkal mazliet apgrūtina, jo pēc būtības mēs arī varam visur aizlidot, izīrēt nomas auto, paņemt to lidostu, apbraukt visu valsti, nevienu īsti nesatikt vai iet vietējos veiklos, nopirkt pārtiku un visu, un šeit es gribēju izjust to atmosfēru. Tāpēc man bija ļoti svarīgi, lai mēs, kad, un arī mazliet apgrūtinošāk, kad pašiem vajag atrast visus šos autobusus, jo ar Āfriku ir tā, ka Google kartais nav vēl salikti šajā pieturiņas, un kā tev būs nākošais, un kur tev kā ir jāiet, ka tu esi spiests prasīt cilvēkiem, attiecīgi tev arī jānoskaidro cena, par kādu būs tas brauciens, un tev jāsaprot, kur tu kāpsi ārā. Nu, kur tu kāpsi ārā, tas ir daudz vieglāk saprast, jo tu pirmais, kad ielido lidostā, tu paņēmi uzreiz vietējo simkarti ar datiem, un lai tev ir tā kā pārklājums un
lai var ieskatīties Google Maps, piemēram.
Jā, kur tu atrodies, jo lai tev kāds, ka tev vadā, lai viņš ne tur neaizvadā, un man arī bija naktsmājas, tikai pirmai naktī rezervēts, jo es nezināju, cik mēs ātri tā kā tiksim uz priekšu uz nākošo gala mērķi, jo parasti tev pirmajās dienās vienmēr tāds azarts ir liels, ka tavas gribas ļoti daudz ko apskatīt, un tad tu diezgan daudz kam izskrien cauri, un tad saprot, ka nē, šai vietā es negribu palikt divas naktas, es te gribu tikai vienu nakti, mm-hmm. es gribu redzēt vēl citas nakts mājas, un attiecīgi mēs arī tur mēs palikām kopā 9 naktis Ugandā, mm-hmm. un mēs nakšņojām 7 dažādās naktsmājās, nu, 7 dažādās viesnīcās, kad man ļoti patīk tas, ka tu šīs dažādās naktsmājas, jo tad tu var redzēt vēl kaut ko citu dažādāku, jo katru reizi tev ir savādāks arī šis, kā tu atrod to viesnīcu, kā tu ar viņiem sarunā, jā, kāda viņi izskatīsies, ka tas ir kā katru reizi, kā savu veidu tāds piedzīvojums, un tu var visādas
tā kā kinderola, kad atver, tad tu nekad nezini, kas tur ir iekšā. Un tad, oh, pārsteigums.
Jā, un pēc atsauksmēm jau var aptuveni saprast, bet nu tur ir Āfrikā ir tas, kad viņu izprat pa komfortu diezgan atšķirs no Eiropiešu. Pirms atceros, bija jauna viesnīca, vizuāli smuka, iekšā arī smuka gulta, viss gults vēl, dvieļi ir ūdens, bet, piemēram, nav spoguļa. Nekur nav spoguļa.
Nav svarīgi. Dzīve ir pārāk īsa, lai skatītos spogulī.
Un kaut kāda šitāda sīks nians, bet katrā viesnīca obligāti bija bļodes. Es nevarēju saprast, viņu visu tā kā bļodā mazgājas vai kā, bet visur bija bļodes.
Vai tu kādam pajautāji, kam tā bļoda?
Nē, godīgs, ko tas nejautāji, bet man bija vienā viesnīcā, kur man puiss apkalpošais personāls, viņš man no rīta prasīja, vai es varu nomazgāt jūsu kurpes. Ha. Es ļoti, ļoti samuls un es sapratu, ka, nu, Tur ielas pašā nav asfaltēts, un viņas viss klāts ar tādas mazliet oranžīgas, un arī drēbes ar laiku paliek viss tā kā oranžīgas, un es sapratu, ka mans kurps ļoti netieši laikam, un es pat viņas paņēmu, tad bija tā reize, kad es izmantoju to bļodu un izmazgājos, jo tas ļoti nērt, ka kāds man, jo Latvijā es to saprastu kā tādu tiešu punktu, kad, nu, kad tev ir netīrs kurpes.
Jā.
Rūpējies par savām kurpēm.
Jā. Nu, kad, bet tad es sapratu, ka viņš patiešām laikam to tā nopietni bija domājis, ka viņš grib nomazgāt mūsu kurpes.
Kā tu mūsu klausītājiem raksturot Ugandu kā galamērķi? Kādā valodā jūs tur sarunājāties ar vietējiem un jā, kādas varbūt bija tās spilgtākās kultūras atšķirības?
Jā, sarunāties bija ļoti viegli. Viņi pašā visi mācēja angļu valodu, un te es uzreiz varu tā kā nomierināt, ka pirms es tur braucu, es paskatījos, kad viņu apdzīvotības blīvums bija 8 vai 9 reizes lielāks kā Latvijā. Tad, kur mums dzīvo viens cilvēks, viņam dzīvo 8 vai 9 cilvēki. Mm-hmm. Tāpēc es uzreiz no tā sapratu, kad es tur nekur neapmaldīšos, es tā kā baltais, es tur nepalikšu vienkārši uz ielas stāvot bez naktsmājām, kad tur visu laiku būs apkārt cilvēki. Piemēram, es neņēmu līdzi nekādas zāles vai nekādas tādas lietas. Manam dēlam bija viena veselības problēma. Es nemināšu kādu, tā kā es cienu viņu privātumu, bet es uzreiz vienkārši iegāju aptiekā un es viņai parādīju šo aktīvo vielu, kas no Latvijas, un viņu, es nopirku zāles, laikam bija 4 lētākā Latvijā. Nu, tieši tas pats, kas man vajadzēja, un
jā.
Tā kā aptiekā ar uzreiz sapratu, un pēc atceros, mums bija kaut kāda koduma, tur arī es aptiekā arī parādīju, viņas uzreiz tā ļoti izskatīja, jo pēc tam uznāju, tur tāds viens nejauks kukains, kas tur var palikt tajā kodumā.
Cemušas.
Jā, laikam, tad viņas uzreiz tā ļoti rūpīgi izskatīja, kad vai nav tās, un okay, palīdzēja. Cilvēki tur ir ļoti tieši, es varētu teikt, ja, piemēram, mēs gājām, tad daudzi mūs sauca, re, kur baltaisiet, skaties, un viņiem ir tas mzungo, tā kā tas ir viņa vārds, kā baltais sauc, un es tā domāju, mums tas ir bišku nepieklājīgi Latvijā, ja man uz kāds melnādainis iet cilvēks, un mēs visu laiku sauktu, skaties,
ar pirkstu rādīt, vai ne?
jā, viņi atsi pieņemam, viņiem arī ir, viņi nācijā, ja piemēram redz resnu cilvēku, viņi tā arī sauc, o, tas ir resnais, vai arī tas vecais cilvēks. Ka tas tā
uzaucē varbūt tā kā ādiņi tev vai tāds, ok, nu zinu
tā,
okay.
Tu esi Ugandā.
Jā, nu tas arī nav nekas nu, es esmu tur balts vai nebalts, bet kā gala mēģis tas ir es tur braucu dēļ šī atšķirīgā dēļ tā, ka cik mēs esam balti, tik viņi ir melni. Cik mums ir augsti ziemā, pirms viņi neviens nav redzējis sniegu pāršrā šajā valstī. Tik viņiem ir karsti. cik mēs esam tā kā tādi vēsi vai introverti vai tā kā atturīgi, tik viņi atkal ir tādi ļoti, ļoti atvērti, jautri, tādi kustīgi un...
Gatavi iepazīties.
Jā. Un viņi patiešām, viņi tā kā daudz arī, nu, es tā kā izjūtu rūpes par mums, nu, mēs tā kā ceļojam ar visiem šiem autobusiņiem, tad vienmēr šoferis pajautāja, kad, vai arī kāds pasažieris pajautāja, kur jūs tālāk braucat, un pārsā gadījumu mēs uzreiz tikām tā kā, vai arī šoferis atrada kādu, kas mūs aizvedīs uz to nākošo autobusu.
Oh, super, super.
Un tas bija pilnīgi, ja mēs zinām, kādas maksas vai kaut kādas tā kā apakšējās domas, ka es to tagad kādu ekskursiju iepārdošu vai kaut kas tāds. Mm.
Man uzreiz, protams, kā jūs stereotipiskam latvietim dzirdot Āfriku un Ugandu un daudz neko par šo valsti nezinot, ir sajūta, nu, ka tā varētu nebūt visdrošākā vieta. Bet pēc tava stāstītā izklausās pilnīgi citādi un varbūt arī tev pašai bija kāds brīdis, kad tev lūza šie stereotipi kaut kādi.
Jā, es pirms es tur braukšanas, es biju salasījusies arī tādus vienu sliktu pieredzi no viena puiša, kurš arī tur rakstīja, kā viņš bija apmuļķots un kā viņam tika izkrāpt naudu un ka to darīja pat policisti. Mm-hmm. Un es arī vakardien tieši, kad es gatavojos jūs raidījumams noklausījos 22. Gadā meitenes Ivitas stāstīto arī tieši par Ugandu, un kur viņa minēja, kad Ugandā tev nedrīkst rādīt telefonu, tev izraus telefonu ar visu roku kopā.
Mm-hmm.
Un tagad es domāju, kad vāc, mēs tur bijām tās 9 dienas, mums abiem ar dēlu ir tā kā jaunākie iPhone. Es nevienā brīdī neitos nedroši viņu kādam rādīt vai viņu mm-hmm. izvilkt, un man nevienā brīdī nebija sajūta, ka kāds man tagad noraus rokā.
Mm-hmm.
Un nekur nekad nebija sajūta, ka kāds gramstītos ap manu somu vai ap manām kabatām vai kas, vai, mm-hmm. vai kāds gribētu man kaut ko ļaunu izdarīt vai mm-hmm. noņemt. Kad šādas sajūtas vispār nebija, un tā kā tajā valstī arī praktisku turistu nav, lidostiņa bija maza, kaut šo iedzīvotāju skaits daudz lielāks kā Latvijā. Lidost bija miniatūrīga. Mēs tur minimāli satikām kādus latviešu cilvēkus.
A, bet satikāt, ja?
Latviešus ne, bet baltādainās. Baltādainās satikām. Te es uzreiz gribētu radio klausītājiem pastāstīt, tā kā padalīties informācijā. Mēs autobusā satikām vienu sievieti, kas bija no Beļģijas. Un viņa tur brauca mācīt citas vietējos sievietes, viņiem laikam ir ar Eiropas Savienību projekti, kur viņa māca kaut kādas rotas darināt, viņas apmainās informācijai, un tad kaut kāds rokdarbs taisīt, un tad tā, mēs tā jau bijām iekāpšu, tad viņa iekāp, un viņa lika savus somas sev blakus sēdeklim. Un es tā skatos, un es zinu, ka tur ir pieņemts, ka visi sēž visas vietiņas jābūt aizņemtām, un tad tikai autobus izbrauks, jo tur tāds laika rāms nav.
Nerakstīts likums, jā.
Un tad es viņai uzreiz zinu to, ka visi dusmosies, ka viņai tur tās mantas stāvs blakus sēdeklīši, un es viņai saku, nu, liecē taču augšā, nu, ka te viss ir droši, nu, man nekad nav bijis gadījums, ka kāds man kaut kādu manu somu paņemtu. Un tad viņa uzreiz man teica, ka jā, viņai arī šeit ir droši izņemot vienu gadījumu, kad viņa bija braukusi no galvaspilsētas uz vienu mazāku pilsētu, un viņa bija tikko iebraukusi Ugandā, un viņa esot apsēdusies, un viņai jauks džentelmenis tā kā blakus rindā autobusā saka, ka man te brīva vietiņa, nāc apsēdies man blakus. Un viņa domā, nu forši, nu, būs par ko parunāt, apsēdās blakus, tad vīrietis viņu uzcienājas ar konfekti. Un tad viņa bija atmodzies pēc 24 stundām savā viesnīcā bez dokumentiem, bez laptopa, bez somas.
Prāts.
Wow! Tā kā jābūt uzmanīgam.
Jā, un ceļot vienam bieži vien tev vajag tā kā vadīties no situācijas vai tā kā piedomāt par to, kāpēc tas onkuls man dot kontaktu. Vai, nu, kad tev ir jābūt, tev ir jāuzticas cilvēkiem, bet nu,
tomēr ar piesardzību.
Ar piesardzību, jā, jo šeit arī tā, nu, tā kontakta bija sazāļota, un pēc tam viņa bija aizbraukusi galapunktā, un viņa pati neko teica, viņa neatceras, bet viņa kaut kādā veidā esot varējis pateikt galapunktā vadītājiem, kur ir viņas viesnīca norezervētā, viņai, salīdzinot manim, bija norezervēts viesnīca, un tie cilvēki viņai bija izpalīdzējuši, un viņi tur bija aizveduši, un tad tur arī bija tā kā, nu, ziņojumi policijai uzrakstījuši, un tā kā mēģinājuši tur kaut ko izmeklēt risināt, vai risināt. Jā, jā, ka tie viņai bija palīdzējuši, kaut viņa pat neko no tā neatceras. Bet šajā gadījumā saprotiet, kad jums iedod šādu vielu, jūs vairs nekontrolējat savu rīcību vai savus smadzenes. Un tad jūsu tā kā vairs tā domāšana vai saprāts jums neko nepalīdzēs. Un tāpēc arī šāds bija gadījums, ko es tā ļoti rūpīgi ar dēlu pārunāju, kad...
Ja nu gadījumā kāds piedāvā kaut ko,
jā, tad... vai nu ir jāskatās no situācijas, ja tam blakus cilvēkam arī bērns, un viņš viņu pacienā ar, tu redzi, ka tas ir veikala oriģināls konteksts, un viņš vienkārši dod savam bērnam un ierauk, ka tu arī skaties, viņš, protams, te var pacienā, ka tas ir droši ēst, bet nu, ja tev kāds dod vietējā stikleni, tad varbūt...
Oh, labāk nevar.
varbūt raugies no situācijas, jā, bet es pieņem, ka tā sieviete arī viņai bija grūti raudzīties no situācijas, jo kungs bija ļoti jauks, patīkams, runāja, un viņš vienkārši, nu, aptuveni dod tev savu veidu, to kontaktu, nu, kā tu neņems, un ko tu viņu ieliks tagad somā un teiks vēlāk, un tas tev uzreiz neienāk prātā, ka var šāds gadījums būt, jo tev vienmēr ienāk prātā, ka tev kāds uzbruks, izraus ārā tev to telefonu, un viņai bija nozakt somā ar laptopu un visiem dokumentiem un naudu, un līdz ar to viņa tagad bija ļoti piesardzīga, lai pieskatītu.
Nu, tad ir saprotams, kāpēc viņai tā soma bija blakus nolikta.
Pēc tam, protams, tur sakāp cilvēku, un tad viņai bija jāliek viņu uz tādu, tur, kur iet cilvēku, uz tā koridorīšu, un tad viņi ļoti pukojās, un tad viņi, es teicu, viņi pastījās, viņi prasīja, kur jūsu bagāža, un es teicu, ka mums tāds nav.
Jūs ceļojat bez bagāžas?
Mēs ceļojam bez bagāžas. Vārdi tiešākā nozīmē, mēs ceļojam tā, kad tie pašā mugursomiņa, kas man tagad stāvēja, ar ko es pie jums atnācu, kas ir neliela, kad visas mūsu mantas ar dēlu, kur pāršā parasti ir kādas uzkodas vairāk, es varu salikt vienā mugursomā, jo šitas tas ir, ko es esmu jau sākotnēji pamanījis, kad mēs ņemam līdzi savas bailes, un es dēlam atļauju ņemt līdzi tikai divus krekliņus ar īsām rokām un divas apakšbikses, tā kā man arī tikai divi krekliņi, divi apakšaļas komplekti un visu, un es esmu braucu tur ar biksēm, kas pārtop par šortiem, kurās ir kabatas, un kabatās es ielieku.
Vērtīgā
nauda atsevišķu somiņu priekš naudas es tā kā nekad nenesu līdzi, tas ir... uzreiz šajos šortos, un tad vienkārši mēs katru vakaru izskalojam savus drēbītes, un tad es jau atklāju, ja ir viesnīcā fēns, tad mēs ar fēnu uzliekam nelielu attālumā, un viņš ļoti smuki drēbs izžāvē nepilnās divās stundās, tad ir viesnīca, kur šiem fēniem ir visu laiku jātur piespiest podziņam, un tad es zinu, ka es izmantoju savu matu gumiju ar zobu birstīt, un kā atliek atpakaļ, un lai visu laiku ir šī poga nospiest. Es zinu, atzreiz kāds teiks, ka tas ir uguns nedroši vai kas,
bet bikses jāizžāvē taču.
Bikses nesāja tās mamut vieglās bikses, kas ļoti ātri izžos. Un pašā arī, ja ceļo Āfrika, Āzija, tur ir lielā sala, tad nu, citreiz izliec tad no rīta tajā lielajā salē.
Pārdesmit minūtēs jau būs savs.
Un tad attiecīgi mēs neņemam līdzi nekādus citus apavus, kur pēc daudz iesaka, kad ir jābrauc zandalēs, jāņem līdzi ir botas un vēl iešļūcenes. Nē, mēs braucam tikai un vienīgi pārgājienu zandalēs, un attiecīgi Rīgā, kad ir augs, kad pirms izlidošanas mēs uzvelkam zeķes, un jūs ar kādreiz varat izmēģināt, kad zeķes un pārgājienu zandalēs ir gana silti, un tā tu var izdzīvot arī 0 vai 5 grādos, jo man reiz bija, kur mēs lidojām atpakaļ no Zanzibāras, un tad mēs iesprūdām Stambulā, jau bija vētra, viņiem pirmo reizi bija sniegs uznits, un man tur bija divas naktas jāpaliek, un man bija viss, man bija tikai šīs zandalītes un zeķes, un viss bija normāli, es varēju šim zandalēm zeķēm arī šīs divas dienas
izdzīvot.
No 0 grādos staigāt, aiziet tur uz apskatīt pilsētu, un viss bija kārtībā, tāpēc...
Labām zeķēm jābūt noteikti.
Nu, tur lidmašīnā jau dod, ka tu lido pa nakti iedod vēl tā.
Atgriežoties varbūt mazliet pie Ugandas, kas varbūt jūs pārsteidzis vairāk esot tur, un varbūt bija kāda īpaša vieta, kuru jūs redzējāt, un tā jums varbūt bija tāda visīpašākā no ceļojuma?
pārsteidza, manu dēlu pārsteidza tas, kā viņa dzīvo. Mm-hmm. Viņu pārsteidza šie dzīves apstākļi, kad viņš man prasīja kādu akvaparku aiziet, un es pat galvaspilsētā tādu nevarēju īsti atrast, tad viņš man prasīja kādu lielveikalu. Vienā tādā bagātākā pilsētā it kā bija lielveikals pēc Google ieteikumiem, tas bija slēgts un nekas tur nestrādāja, neviena veikaliņa.
Jā.
Viņu pārsteidz šies sadzīves apstākļi, kad kādās mājās viņi dzīvo, ka tur nav ne loga, ne kā, bet tai pašā laikā ir pieci bērni, kas visi ir smaidīgi un kas visi ir laimīgi. Mm-hmm. Un vēl man pārsteidz, ka visā šajā nabadzībā visi cilvēki bija ļoti korekti un smuki ģērbušies. Mm-hmm. Viņiem visiem bija tīras drēbes, viņi visi, neviens nestaigāja tā kā nošņurcis, vai viņiem viss bija, nebija nekas caurumains vai nolietots, bet kaut arī piem tirgu visvairāk viņi pārdeva droši vien no Amerikas vai no Eiropas atsūtīto palīdzību, kā šīs lietotās drēbes, kas tur arī tika izpakotas, un tad cilvēki viņas pirka, un tas, uz ko visvairāk pirka par vīriešu, bija baltie pogājumie krekli.
Cik interesanti, bet arī droši vien tāda kultūras iezīme, es domāju, nu kaut kādā viņa, mērā.
Jā, un jo, piemēram, yes, tur mēs dažus redzējām tā kā turists vien vakar, kas bija gājuši tur veiklā, lai ka maliņu pirkt, un, nu, un ja es pasties uz viņiem, tad man likās, ka nošņurkušāk daudz izskatās, daudz,
kā vietēji. Oranžām drēbēm,
jā,
netīrām purpēm.
Jo viņi tur visi ir stalti, tievi, labām figūrām, un šie mazie bērni, kas ir ģimenēs pa 5-6, viņiem obligāti jābūt ir formastērpiem skolās, un šie formastērpi arī visi ir krāsaini, smuki, un tā, ka prieks skatīties tādā ziņā.
Varbūt tu mūsu klausītājiem var ieskicēt, nu, mums nav bijis pārāk daudz tādu viesi, kur ir ceļojuši arī ar bērniem, kas, man liekas, ir ļoti fantastiska tāda niansa par to, kā tu dodies savos piedzīvojumos. Kas varbūt ir tāds izaicinošākais, kas tev ir jāņem vērā, tad, kad tu ceļo ar savu dēlu?
Ka man būs laba kompānija.
Izaicinājums, laba kompānija.
Viņš man nav tāds pārāk prasīgs, jo mēs pat ar viņu braucam arī ar motoroleri, jo tur Ugandā ļoti daudz pārvietojas šiem motoroleri takšiem. Un, un tad, piemēram, kur arī es atceros, mēs bijām tādā mazā ciemetiņā, un es viņam teicu, ka mēs jau pārvietojamies uz nākošo naktsmītni, es jau teicu, ka, nu, jāaiziet ir līdz ceļam, jo te ir tāds baigi kalnains bedraids, te vēl neņemsim šo motociklistu taksi, ņemsim no tā stabilākā ceļa. Mm-hmm. Mēs ejam, tur bija tāds ļoti stāvs un viss tāds izdangāts tas ceļš, un pēkšņi apstājas viens motociklistu taksis, un viņš saka, nu, viņš mūs var aizvest, un es skatos dēlu un saku, nē, nu, iesim ar kājām. Un viņš man saka, mammu, viņš ir vietējais, es viņam uzticos, viņš mūs izvedīs, viss kārtībā.
Jā.
Un tāpēc tādā ziņā dēls man kalpo kā tāds iedrošinājums arī, kad viņš uzreiz savu loģisko pieeju, kad nē, viņš ir vietējais, viņš tad nenokritīs, viņš mācēs izbraukt, saprot, tu nevarētu izbraukt, bet viņš jau izbrauks. Ko tu satraucies? Viss būs labi. Nu, man liekas, daudz iedomājas uzreiz, ka bērni tur tās praktiskās lietas, kad jādomā, kā tur viņu pabarot vai kā tur viņu izklaidēt, bet nē, tas ir, es teiktu, ka man ātrāk nāk miegs un es ātrāk gribu gulēt, viņam ir daudz vairāk enerģijas un viņš arī var ilgāk izturēt bez tās ēšanas. Ēšanas nekā es, un viņš arī var noiet visus gabu, var nostaigāt. Nu, protams, tur jāstāsta, ka kāds bērnam vecums ir, ja viņš ir trīsgadīgs, viņš, protams, nevarēs tik daudz un ilgi noiet, bet
tu minēji, ka jūs Ugandā bijāt 9 dienas. Tas ir ieskaitot lidojumu? Vai tas ir?
Nē, bijām tieši 9 naktis, tā kā 9 naktis un plus vēl tās.
Vai tu arī citiem ceļotājiem ieteiktu mērot šo ceļu, lai tur pavadītu šīs 9 naktis, vai tomēr tev tā kā prasījās, ka varbūt varētu mazliet vairāk un varbūt ilgāk paceļot, vai bija tādai pirmajai pieredzēji tīri pieklājīgi?
Es teiktu, ka pilnīgi pietiekami, jo esmu atradus to, ka šīs divas nepilnās nedēļas ir tas zelta vidusceļš. Mm-hmm. Mēs pirms tam esam arī braukuši tā kā 3 nedēļas, tad tu sagursti. Mm-hmm. Jo tev tajā pirmajā nedēļā tev ir daudz enerģijas, tu gribi vēl visu kaut ko redzēt, un tad pienāk viens tāds lūzuma punkts, kad tu esi vienkārši fiziski jau saguris, un tev jau viss sāk likties līdzīgs, vienāds, un sāk apnikt. Nu, mm-hmm. vismaz man tā ir, iespējams, citiem tā nav, tāpēc es teiktu, ka šīs 9 dienas ir vis optimālākais, kad nav arī nepieciešams pilns 2 nedēļas. Tur atkal aizbraukt tikai uz 4 dienām, nu tad tas ir pārmocies lidmašīnās un tad vienkārši tur kaut kā ātri izskrien.
Vēl, man vēl ātris jautājums no praktiskās puses, ko gan parasti uzdod Zane, bet šoreiz es. Kas ir par izmaksām? Tu jau sākumā ieminējies par lidojumu, tu pirki ļoti laicīgi un šī iemesla dēļ tev izdevās tiešām pievilcīgas cenas rezervēt gan savu, gan dēlam, kas ir fantastiski. Kā ir ar pārējām izmaksām esot uz vietas vai Ugunda kā galamēģis? Cik jums vidēju šīm 9 dienām sanāca kopīgās
Mums
izmaksas?
Mums kopā, es to visu tieši biju saskaitījis, un tāpēc arī es Facebookā biju vienā grupā to ieli, kas...
Tā mēs tevi arī atradām.
Jā, ļoti jauk. Un man tieši sasrast, es to... Ziņu Facebookā taisīja tieši doma, ka citiem parādīt, ka tas ir ekonomiski, nav nekas dārgs. Mums kopumā tas ceļojums pilnīgi visu ieskaitot ar vīzām, lidmašīnas biļetēm, viesnīcām, ēšanu, pārvietošanos, ekskursijām, visiem tiem elektromoto taksistiem arī bijām, arī pie friziera dēls, man tur manikīru uztaisīja un ar laivu izbrausīja.
9 dienas tomēr, bet tik iespaidīgi, daudz pagūts.
Un tas bija 1600 eiro uz mums diviem, kopā ar vīzām un ar dēlam ar vakcīnu. Vajadzētu zeltināt druģu vakcīnu pirms tam, tā kā tas ir 800 eiro uz katru, no šiem 800 eiro 350 ir šīs lidmašīnas biļetes, 50 ir vīza, viesnīcas bija no 10 eiro līdz 50 eiro pa nakti ar brokstīm. Mm-hmm. Un tev tur noteikti brokstīs būs individuāli uzcepta šī ola, un ka tev būs 3 cilvēki, kas viņu atsevišķi pienas, un tur to tēju pienas. Jā, un tur ir tāda liela atšķirība starp to, vai palikt viesnīcās starp 50 eiro vai 10 eiro, es neredzēju. Mums pat 10 eiro bija televizors pa 50.
Nebija pat spoguļa.
Jā, bet viss, kas attiecas uz turismu, tur kaut kā ir tā ļoti, ļoti dārgi, jo tur ir speciāli noteikti cents, kas ir baltajiem un kas ir afrikāņiem un vietējiem cilvēkiem. Tās ir ļoti dalītas un ļoti atšķiras. Un tad bieži vien es atceros, mēs braucām tādus tā kā putnus skatīties. Es tur biju atradus vienu vietiņu, ka tur varētu izbraukt to laiviņu un tā kā putnu vērošanas ekskursijā. Mums tur tas motorolis tā taksis aizvedā. Tā sievietes uzreiz saka, ka jā, okay, nu, laiva jums diviem 100 eiro, 100 dolāri. Un es saku, nē, mums pēdējā diena man nav vispār naudas. Un,
nebūs.
Un, jā, nu, kad tas roller tad taksis ved mūs atpakaļ, un kad brauciens bija foršs, tas man patika līdz turienē, bet nebraukšu ar viņas laiva. Un tad tas roller taksis, viņš teica, nu, izjām tāpat paskatīties, tā kā gar piekras, labi, izjām, nu, tur pastamies, viņu pastaigām, nu, jau bijām tur bišku ceļu braukuši, un tad pieejam pie tām laivām, un tas arinājām pa 2,50 eiro, ko viņš mūs izveda.
Ārprāts!
Nu, kad tik liela starpība, man likās, vai tā kā tie 100 dolāri, vai tad 2,50 eiro, izveda tāpat mums.
Neiedomājam.
Parādīja visus tos putniņus, man likās, interesanti.
Wow.
Un tas ir tāpēc, nu, ja tu tā kā nepastāv pa saviem, jo tajā mirklī es būtu samaksājuši šos 100 dolārus un pēc tam es uzzinātu, ka kāds cits brauc pa 2,50 eiro, es jūs tos muļķi.
Bet tad viņiem tāda kaulēšanās, tad saprotu, nav, ja viņi vienkārši pasaka tādu summu un viss tad tā kā viņi maksā.
Nu, vai nemaksā?
Vai nemaksā, jā. Tā sievieta negribēja kaulēties, un viņa pēc tam arī bija dusmīga, protams, to puisi, kas izvada šiem 2,5, jo viņai tā kā atņēma klienti, jo šo balto turistu ir tik maz, un ja kāds viņam iedod tā kā pa grašiem vai pat super lēto cenu, tad pārējie neapmierināti, bet tā kā viņu ir tik daudz, turisti ir tik maz, tev vienmēr atradīsies kāds, kas tev piedāvās lētāk. Un tas līdzīgi arī ir, mēs negājām uz šo gorilu trekingu, bet mēs aizgājām uz šimpanzēm. Un, piemēram, šo šimpanzu sekošanu oficiāli tā atļauja maksā 300 eiro vai dolāri, bet mūs aizveda pa $30 un divus. Es tālāk tur neiedziļinājos, cik tas ir oficiāli vai neoficiāli, bet nu...
bet nu ir atšķirība, tu maksā 30 vai 300.
Jā, un tāpēc es nekad neko neieteiktu online skatīties, īpaši par Āfriku un šos ceļojumus, jo tur tās cenas ir astronomiski augstas. Un kad īstenībā uz vietas tu vari pavisam daudz ko un tā. Ļoti labi sarunāt. Jā. Nu, tas nav tā kā tāda 30% atlaida.
Jā.
Bet tur visu pašā, kas man pārsteidzies, bija pieredze Āzijā, kad tev vajag tā kā kaulēties un pārprasīt šīs cenas, tad te vietējos tirciņos viņa man nešmalc vai tā kā neteica lielākas. Tas man ir diezgan pārsteidz, tas, ka viņa teica īsto cenu. Bet iespējams tāpēc, ka viņiem tur vispār turisti šādiem vietiem tirdziņiem vispār neiet, un viņi tādu vispār nebija redzējuši, un man liekas, ka viņi bieži vien pat bija gatavi arī mums pa velti tur to augli vai ko tur iedot. Un, jā. Ka viņi vienkārši...
Dienas notikums.
Jā, viņi jau priecājās to, ka vispār ārzemnieks viņu uzrunā un... kas mums vēl bija tāds interesants gadījums, kur bija šī kaulēšanās bija pie friziera. Bija, kad tur ir tā kā daudz cilvēku, tad friziera ir uz katra ļoti daudz, es tur un tieši pirms braukšanas es biju un dēlu vedus pie friziera Salaspilī, mēs esam no Salaspils, un tad tur mēs gājām sestdienā, divas frizētavas bija ciet, trešā frizētavā jau bija klients, un viņai prasīja, ok, ka jūs pabeigsiet vai varat puiku paņemt apgriezt, un viņa teica, nē, viņai pieraksts, viņai vēl viss pieraksts ir mēnesi uz priekšu pilns, un jūs zvaniet pa telefonu, un varbūt pie viņas kolēģis kaut kad pēc divām nedēļām pieņems. Un es tā domāju, nu, labi, un tā arī mēs neaizgājām tā friziera, un tad attiecīgi tur Ugandā, kad gājām, tad visi ik pa laikam viņu redzēja un teica, ka nu tev gan vajadzīgs apgriezt matus. Un daudz viņš tā baidījās, un viņš baigi negribēja, un tad mums sanāca vienā autoostā gaidīt nākošu autobus 2 stundas, un tur tajā autoostā bija šī frizētava. Un visi, kas tur stāvīja pie tās frizētavas, mums tur kaut kā tā pamanīja, ka mēs nākam garām, uzreiz teica, ka nāciet iekšā. Ka jums vajag apgriezt matus, un mēs arī gājām, tas frizējs jau tur bija tāds sabijies, jo nevis viņš sauca, bet tie viņa kolēģi.
Jā.
Un es sapratu, ka pēc tam man pastāstīja, kad viņš sot visiem teica, ko jūs darat, es šo nevaru baltiem apgriezt matus, viņiem ir viņi ļoti, ļoti maigi, bet ugandiešiem atkal viņi ir kā švam. un viņam pat nebija tā kā, viņam bija tikai šis aparātiņš matu griežamais, un es uzreiz viņam tā kā prasīju, ka nu, cik maksās, jo es tur biju pieredus, ka labāk
uzreiz noskaidrot,
pirms tam noskaidrot, pirms sāk kaut ko darīt, jā. Un viņš teica, 2,50 €, un es, ok, labi, un viņš tur mēģina apgriezt, ja tur viņas vairāk, viņa tur visu fotogrāfēja, un vienā brīdī viņš teica, es to varu, esmu profesionāls.
Paši motivējošā runa.
Bet tajā brīdī uzreiz ieskrēja iekšā viens cits vīrietis, un uzreiz man sāka vilkt nost kurpas manas zandeles un ņemt nost nagulaku, un ka viņš lūk taisīs man šo pedikīru. Pirms tam es jau biju pamanījis, ka tirgos arī taisīja šo pedikīru un vīriešu sievietēm, kas vienkārši tā sasēduši, un tas sievietes apsējuši, un viņām taisa tur pat tirgo pedikīru. Un es uzreiz viņam tā saku, ka cik tas maksās, bet viņš man neatbild un neko nesaka, un vienkārši tā es, un tad es pie sevis es biju nolēmus, ka ok, es viņam maksāšu tā kā tik pats, cik par šo matu apgriešanu dēlam. Un tad tur bija tas gadījums, kad apgriez dēlam matus ļoti, ļoti smuk, ļoti labi, pat tiešām visi cieņa frizierim, un es reiz viņam iedošos tā kā 2,50 € un kad otrs kungs uzreiz arī ātri pabeidz man šo, kā viņš sauc, ka viņš gan noskrubēja man kājas, jo viņš tur bija netīrs no tiem oranžiem ceļiem, gan tur masāžu vai ko tur uztaisīja, un arī super spilgtu rozā nagulaku uzklāja, jo uz mēlncādus viņš mukista. un tad es viņam uzreiz dod arī šos tā kā 2,50 € un saka, kad vai tas ir okay? Un viņš man uzreiz saka, nē, tas maksā tā kā 10 €. Ja mums priekš Latvijas tas tad sliktos, un pa pediku ir 10 € un gan labi centā, jau viss ir 20-30, tad tur es sapratu, ka nē, nu, es savu negribu tā kā pa muļķi pataisīt, un es viņam teicu, ka nē, 2,50 € ir laba cena un viss, un vienkārši, nu, tā kā mēs piecēlām, tas arī man likās tāds labs iemesls, kāpēc uzreiz aiziet prom un skatīties, kur mums uz autobus ir, un...
Jā,
un viņš pēc tam uzreiz mēģināja teikt, ka aptuveni, nē, vēl 5 €, tad vēl 2,50 €, es teicu, ka nē, tā ir ļoti laba cena, viss.
un jā, viņš piekrita beigās.
Viņš neko nedarīja, jā, nu viņš tur tā kā it kā mēģināja izrādīt šo neapmierinātību, bet nu tā kā neskrēja pakaļ, vai arī nu, man kaut ko tur nesabojāja tos nāgas, ko bija uztaisījis. bet tur bija viena niansa, viņš bija iebraucējis, ja es atceros. Viņš bija no citas Āfrikas valsts, un varētu būt tas ar to saistīts, jo starp vietējiem mums šāds disputs nekad tā kā
nebija
sanācis, un visi vienmēr tā kā uzreiz nosauca daudz maz adekvātu cenu. Vienīgais ar tiem Motorola, ar taksistiem, ar tiem vienmēr bija jāpakaulēs tā kā, kad tu, kad tu kā paprasi lētāk, nu lai tu vienkārši... Lai tev pārāk neapbižo vai neapceļ.
Nu, Lorita, man šeit, ka mēs varētu uztaisīt atsevišķu podcastu par to, kā ir ceļot kopā ar bērnu par dažādām eksotiskām un mazāk eksotiskām vietām, bet nu, mūsu ieraksta laiks ir tik, cik tas ir, un tās ir nu, 30 plus mīnus minūtes.
plus
un,
mīnus.
Plus mīnus, jā.
Vairāk kā plus.
jā. Un mēs esam nonākuši līdz tajai raidījuma otrajai daļai, kas ir krietni tālāk par Ugandu, ja? Un tas mūsu jautājums, ko mēs uzdodam katram viesim, ir...
Kas ir dēka, ko tu mūsu klausītājiem ieteiktu piedzīvot šeit pat Latvijā?
Jā, šiem jautājumiem jau es biju sagatavojusies.
ļoti labi.
kas man ļoti patīk un ko mēs arī esmu pati izmēģinājusi, tas ir paņemt velosipēdu un iesaisties vilcienā un aizbraukt uz Cēsīm. Cēsīs pārnakšņot kādā viesnīciņā, tur dažs ir ļoti smuks tieši apstīcēs vecpilsētu un nākošā rītā ar riteni aizbraukt līdz Valmierai. Tur vēl ir daudz smuks vietas, ko apskatīt pa ceļam, bet tieši šis velo pārbrauciens ir baigi fēnais, un tas, ka tu brauc ar vilcienu, tas tev mazlietiņ tā kā arī apgrūtina to, bet tu attiecīgi vari nu, iesēst tā kā aizbraukt līdz šīm Cēsīm un braukt atpakaļ no Valmieras, un tas tev uzreiz šādi arī vienkārši izbraucieni pa Latviju, kur tu var pārnakšņot Cēsīs un pēc tam iespējams arī Valmierā kādu naktu palikt, tas tev uzreiz pat nedēļas nogal tā kā padara pa tādu mazu ceļojumu, jo Cēsis ir, Cēs vēcpilsēta Pilsdrupas ir ļoti skaista un tur ir tā kā vakarā vai kādā rudens pēcpusdienā tu jūties kā... Kā siltajās zemēs, jā.
un vai tas maršruts, tu iesaki viņu veikt pa kaut kādiem lielākiem ceļiem vai tomēr pa mežu vairāk un cik apmēram tie ir kilometri?
Tur bija pa mežu, es tagad neatceros šos kilometrus, nu, tas prasīja tā kā šo vienu dienu, tur bija, tur varēja izvēlēties, kad es to braucu un es to biju braucu arī ar dēlu kopā, tu mums sāka pusceļā līt. tā mēs tur izvēlējāmies tādu mazliet arī vieglāku maršrutu, bet tā to visu varēja izbraukt arī gar upi un pa tādiem maziem veloceliņiem un tur cilvēku tur mēs ļoti minimāli satikām un tur vienīgais jāpaņem līdz kaut kas uzkožams, jo pa ceļu tur veikalu nebija.
Jā, tur tāds tukšs, man liek, diezgan.
Cēsīs un Valmierā.
Nu jā, Cēsīs un Valmierā. Anu Jāņa Muižā ir viens veikaliņš, man liekas, maziņš kaut kādas tur, nu tiešām tāds super mini, kur var noteikti visu nopirkt, sākot no saldēm, beidzot ar gumijas čībām un, es nezinu, skolas grāmatām iespējams.
Nu, Forši, milzīgs tev paldies, ka atnāca un padalījies savā, nu, diezgan nesenajā dēkā, vai ne tā?
Jā, man viņa bija pirms. Divām nedēļām.
Wow! Kurā mēnesī tu devies? Atgādini, tu biji martā.
Martā.
Ah, okay, martā. Okay. Super.
Jā. Un paldies,
paldies
arī tev.
Paldies, ka aicinājāt.
Jā, vienmēr. Un jā, paldies arī tev, klausītāji, ka esi kopā ar mums. Ja tev ir kāds, ko tu vēlies dzirdēt mūsu podcastā, tad droši dod mums ziņas un uzmeklēsim šo cilvēku, lai painteresētos, kāda tad viņam ir dēka kabatā. Un savukārt, ja tev patīk saturs, kuru mēs radām, tad priecāsimies, ja atbilstīs mūs ar krūzīti kafijas mūsu Buy Me a Coffee lapā buymeacoffee.com/slipsvītra Latvijas dakaini.
Paldies, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies nākamajā epizodē jau pēc divām nedēļām. Čau, čau! Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.